În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Sfințiți părinți și iubiți credincioși, am ascultat împreună Sfânta Evanghelie. Vedeți, ne aflăm în această săptămână mai aparte, pentru că Biserica ne invită prin această Evanghelie la o călătorie retrospectivă în adâncurile propriului sine. Vedem cum tânărul de astăzi, la prima vedere, avea extrem de multe calități, virtuți. Chiar cine citește Evanghelia din afara bisericii, respectiv un om mai puțin mers la biserică, l-ar judeca pe Mântuitorul spunând parcă a căutat pricină. Uite, tânărul acesta cu adevărat era cu minte evlavios pentru epoca respectivă. Respecta poruncile din fragi de pruncie. De cine a fost mulțumit Mântuitorul? Ei bine, nu-i greu noi să ne dăm seama că avea totuși un minus tânărul. El simțea că îi lipsește ceva. Ceva îl nemulțumește. Tocmai de aceea călătoria cu întrebarea. Și a zis, merg la marele profet și îl întreb ce îmi lipsește, că eu simt că îmi lipsește ceva. Ori, în această interacțiune, Mântuitorul nu putea să ascundă problema, marea lui problemă. Problema lui era, de fapt, o legătură patologică cu bogăția. Dregător, demnitar, mare, având multe bogății, management, gestionare, înmulțirea bogăției, era foarte preocupat și atras de ceea ce făcea, fără să-și dea seama, de fapt, patosul excesiv pe care îl depunea într-o chestiune pământească putea să-i topească energiile pozitive dobândite de pe urma virtuților. Mare atenție dacă noi luăm în calcul lucrul acesta. Ori Mântuitorul, vedeți, ca medic, nu putea să treacă cu vederea problema lui, nu? Să ne gândim astăzi de a merge la un medic și el ar observa o tumoră canceroasă, dar zice, prea fericit, fericită, nu-i stricăm buna starea pozitivă, lasă că peste câțiva ani o să-ți dea seama oricum că e bolnav. Nu, ci ar fi un gest criminal. Medicul îi spune pe loc, vezi că trebuie să intervenim. E o problemă gravă în urma analizelor pe care le-am făcut. Ei, cam așa și Mântuitorul nu putea trece cu vederea. Subiectul era deja conștient că îi lipsește ceva și Mântuitorul îi spune exact problema care o are, o legătură patologică cu averia, de care ar trebui să vindece printr-o manieră radicală, vânzând și apoi urmându-l pe Mântuitorul. Astăzi noi ar trebui să ne întrebăm fiecare în parte, mie, ce mi-ar cere Mântuitorul dacă l-aș întâlni ca atunci pe drumurile pământești ale vieții? Ce solicitare mi-ar face? Mai bine zis, care e problema mea care îmi generează o hemoragie energetică? Adică în loc să vină harul, bucuria de a fi, entuziasmul de a trăi, simt că nu, sunt stors de energia deseori, stors de vlagă, fără entuziasm, sau fac lucrurile doar mecanic, să treacă de la mine, simt în mine o hemoragie energetică. Ce mi-ar cere oare mie Mântuitorul personal? Pentru că să știți că fiecăruia în parte ne-ar cere altceva. Respectiv, nici gând să ne ceară precum tânărului. Dacă nu avem această problemă cu bogăția și, din potrivă, știm să o gestionăm cu relaxare și distanțare, dacă o avem, nu ne-ar cere nici gând să ne ceară acest lucru. De aceea putem să ne întrebăm, întâlnirea cu dregătorul a fost un eșec? Nici gând, pentru că probabil s-a folosit și el, mergând acasă, gândind profund, metabolizând mesajul de pe urma interacțiunii cu Mântuitorul, dar nu câte milioane și milioane de oameni s-au folosit lecturând Evanghelia după acest eveniment. O să presar scurta meditație de astăzi cu câteva axiome. Cine a rostit aceste axiome? De exemplu, prima care aș rosti ar fi, singura temniță din care trebuie să evadăm este cea a propriei minți. Adică putem avea o viziune despre viață care ne întemnițează și care, în loc să ne dinamizeze, ne stoarce de energie, de elan, de bucurie. Și deci singura temniță din care ar trebui să evadăm e aceea a propriei minți, construită de noi înșine, nu mintea construiește această temniță. Cine a spus lucrul acesta? Ei, cred că ați auzit dumneavoastră, Ana Frank a fost o tânără care a murit la 16 ani, are istorie tare aparte, o singură carte a scris, de fapt, memoriile ei. Și memoriile ei au fost publicate de unicul supraviețuitor al familiei, tatăl. Ea, cu toată întreaga familie, a ajuns în lagărele de concentrare naziste, a trăit în acea perioadă când al treilea reich se impunea și au și fugit în Olanda, la Amsterdam. Tatăl se ocupa cu comerțul de mirodenii. Când a văzut în ce direcție merg lucrurile, toată averea familiei a pus-o pe un prieten, știind că va fi confiscată dacă e pe numele unui evreu. Și în propria casă și-a construit o ascunzătoare în pivniță, intra prin ușa din spatele unei biblioteci, foarte camuflat totul, și-a locuit acolo cu familia 2 ani de zile, crezând că va trece restricția, va trece persecuția. Cineva i-a trădat. De fapt, erau niște persoane care cunoșteau, nu îi duceau de mâncare, slujnicele din familie l-au trădat. Și atunci când au fost duși în lagăr, această carte tatăl a subtilizat-o și a pus-o într-un sertar. După încheierea războiului a publicat-o. Cuprinde maxime de mare înțelepciune, să știți. Bună oară, mai spun una, o alta. Zice ea, eu nu mă uit la câtă mizerie este în lume. Eu mă uit la câtă frumusețe rămâne. Adică dacă știm să ne orientăm, să ne focalizăm pe pozitiv, stările noastre emoționale vor fi pozitive și altfel coboară harul în inima noastră decât dacă am vedea tot răul din jurul nostru, care e cu nemiluita. Ei bine, tânăra a fost dusă împreună cu mama ei în lagăr de concentrare. Culmea, n-a murit gazată. S-a făcut o epidemie mare de tifos, au murit 17.000 de prizonieri, mai multe lagări atunci. Și ea a murit de această epidemie, de acest tifos, nu a apucat să fie gazată și noi, rămâne vie în memoria noastră prin cartea aceasta de memorii, prin jurnalul ei. De aceea veniți astăzi biserica și întreaga săptămână care va urma, și o săptămână frumoasă, știm cu toții, sărbătorile noastre naționale, național-bisericească, Sfântul Andrei, creștinătorul străromânilor, păi sărbătoarea națională, e o mini-vacanță în care intrăm și mare lucru dacă noi lăsăm Evanghelia de astăzi să lucreze, să ne gândim fiecare în parte, dar eu, la care dimensiune a vieții sunt deficitar? Acest lucru pot descoperi urmării reproșurile care mi se fac, nu? Poți fi deficitar în familie, soțul, soția să-ți facă reproșuri vis-a-vis de creșterea copiilor, de armonia din familie, de rostul tău, de poziția ta, de cât de eficient ești. Știm cu toții că se întâmplă în familie, în intimitatea familiei, astfel de reproșuri. Sau sunt deficitar la capitolul profesional, locul de muncă, nici cum nu mă prea înțeleg cu ceilalți, nu sunt o prezență prietenoasă, surzătoare, ci dimpotrivă o pacoste, se uită la mine cu greutate, sunt o povară pentru cei de la unde îmi desfășor viața, activitatea. Foarte important, vedeți ca vocația să se suprapună cu profesia, să fac cu plăcere ceea ce fac și pentru ceilalți prezența mea să fie o bucurie, nu o povară. Sau, în plan social public, nu vedeți că tânărul de azi era și demnitar, nu ni se spune clar. Uneori ajung oameni cu vocație demnitari, care într-adevăr își fac datoria. Uneori nimeresc acolo și tot ca urmare a votului nostru și oameni mai puțin pasionați și respectivii nu-și chiar împlinesc rostul respectiv. De aceea, vedeți, noi să ne gândim fiecare în parte, această săptămână, unde e hemoragia energetică a vieții mele, pe unde se scurge puterea de a fi fericit, de a revărsa bucurie în inimile celorlalți. Unde ar trebui eu să corectez? Și să mă rog ca Dumnezeu să o facă, fără ca eu să mă întristez, nu? De obicei e o îmbogățire când aflu. Tânărul de astăzi, culmea, s-a întristat. Pe termen scurt s-a întristat. Pe termen lung nu mai avem în evidență noi evenimentele. Dar pe termen scurt s-a întristat pentru că a simțit că îi se cere prea mult, mai mult decât era dispus să dea. Toată averea vândută și urmarea unui proroc care te hrănește într-adevăr cu cuvântul, dar nu știi ce va urma, nu? E un proroc itinerant, merge prin țară și de aceea, vedeți, el s-a întristat pentru că avea multă avere. Noi, să știți că e posibil, când ne venim în sine și descoperim hemoragia energetică a propriei vieți, să ne întristăm și noi, pe moment. Dar după care, începând să lucrăm, să vindecăm această hemoragie, o să ne umplem de bucurie, de entuziasm. De exemplu, în aceeași jurnal se spune, fiecare problemă are un cadou pentru tine în mâinile sale. Fiecare problemă. Deci descoperă rana, vindecarea ei mi-aduce și o rezolvare împlinitoare. Deci, acolo unde e hemoragia vieții mele, acolo se ascunde, să știți, și marea oportunitate a vieții mele, oportunitatea de creștere. De aceea ne întrebăm în final, unde stau eu cel mai rău cu dragostea? Adică unde pot să emit dragoste cu dificultate? Simt că mă chinuiesc, simt că mă forțez, nu o fac cu naturalețe. E foarte important în care domeniu, știți, biserica ne propune toate cele, toți cei trei vectori față de mine însumi, iubirea sănătoasă când este, știu să mă iubesc și pe mine cu iubire duhovnicească, doi, cea față de semeni, interacțiunea cu colegii și familia, și cea pe verticală cu Dumnezeu, nu? Vedeți, trei vectori ai dragostei pe care trebuie să-i lucrăm cu mult echilibru, fiecare în parte. Și o să încheiem cu încă câteva maxime luate din gândirea acestei fete, cât de coaptă a putut ajunge ea mental, vedeți, la 16 ani. De fapt, când mergeau în lagăr, cei care aveau sub 15 ani erau pe loc duși la gazare. Ea avea 15 ani și 3 luni și atunci a fost dusă cu adulții totuși, dar atenție, această, vedeți, maturitate în gândire și duhovnicească a dobândit-o nascunzătoarea din propria casă, stând acolo, simțind apăsarea vremurilor, simțind pericolele transmise de la părinți, adulți, contextul în care trăia ea, și vedeți cum ea a reușit să crească lăuntric și să fie pregătită de evenimentul care apoi a urmat, respectiv moartea de tifos. Spune așa: nu vei putea alege cum o să mori sau când. Vei putea alege doar cum să trăiești, acum. Deci avem în stăpânire ziua, momentul. Și acesta, dacă îl conectăm la lucrarea duhovnicească pe verticală, la iubirea lui Dumnezeu, nu? Cum spune biserica, isihazmul practicăm, să vezi cum ai o bucurie a clipei, a momentului și cu o perspectivă luminoasă de viitor. Sau fascinația depărtării și a dificilului sunt înșelătoare. Marele ocazii sunt acolo unde te afli acum. Adică mulți se gândesc, reforma vieții mele o voi face cândva, într-un viitor îndepărtat, când mi se creează un context excepțional, cum li s-a întâmplat sfinților, eroilor, marilor oameni din cultură, într-un moment anume s-au exprimat și au rămas în memoria posterității. Ei bine, vedeți, nu trebuie să visăm la așa ceva. Și clipă de clipă, zi de zi, ne lucrăm întuirea, ne descoperim defectele, le corectăm, nu așteptând un lucru foarte dificil într-un moment îndepărtat, pentru că perspectiva asta e înșelătoare. Marea ocazie este acum și aici. Mare lucru, deci, vedeți, este cu toții să, această săptămână, să medităm profund la gestul dregătorului, demnitarului de astăzi, la incapacitatea lui de a se vindeca, cel puțin pe moment, și la resursele pe care le avem noi fiecare, dacă trăim în rugăciune, urmându-L pe Dumnezeu și prelucând mental mesajul Sfintei noastre Biserici. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.